У ефіры «Свабода» ў Менску 18:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем навіны паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Роўна год таму ў Ваўкавыску былі арыштаваныя прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, ягоны кампаньён Юры Лявонаў, былы супрацоўнік падатковай інспекцыі гораду Владзіміра Сіпенка. Аўтуховіч і Сіпенка дагэтуль за кратамі. Сёння ўлады разагналі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску акцыю салідарнасці са зняволенымі прадпрымальнікамі. Амапаўцы і людзі ў цывілі збівалі дэманстрантаў і не давалі журналістам здымаць падзеі. Было затрымана каля 10 удзельнікаў пікету. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка і былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Багданкевіч уключаныя сёння ў склад акруговых выбарчых камісій у Менску. У склад камісій уключаныя таксама шасцёра прадстаўнікоў Беларускага народнага фронту. Гэта траціна з вылучаных. Сёння заканчваецца перыяд перарэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі згодна з прынятым год таму новым законам аб сродках масавай інфармацыі. Прадстаўніцтвам большасці залежных СМІ ўлады не даюць акрэдытацыі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Цэнтр выбаркам Украіны заявіў, што Юлія Цімашэнка ўжо не зможа дагнаць свайго апанента. У заяве канстатуецца, што пры наяўнасці больш за 1,5% яшчэ не падлічаных бюлетэняў Януковіч захоўвае лідарства з адрывам у больш чым 2,5%. Іран заявіў, што яго прадстаўнік пры міжнародным агенцтве па атамнай энергетыцы афіцыйна паінфармаваў гэтую арганізацыю аб планах Тэгерану павысіць узровень узбагачэння ядзернага паліва. З паведамлення вынікае, што краіна пачне ўзбагачаць уран да 20% з заўтрашняга дня. Гэта рашэнне супярэчыць кампрамісу, прапанаванаму Тэгерану міжнароднай супольнасцю, паводле якога працэс да ўзбагачэння ядзернага паліва павінен быць перададзены за межы краіны, у прыватнасці ў Расію і Францыю. АБСС крытыкавала Казахстан і Таджыкістан за злоўжыванне законадаўствам аб паклёпе. Заява прадстаўніка арганізацыі па свабодзе прэсы была агучана пасля таго, як казахскія ўлады арыштавалі ўвесь наклад 5 незалежных выданняў, якіх асвятляліся закіды ў карупцыі супраць зяця прэзідэнта краіны Нурсултана Назарбаева. 11 індыйскіх салдатаў загінулі і дзясяткі апынуліся ў пасцы ў выніку снежнай лавіны, якая абрынулася на ваенны трэніровачны лягер лыжнага курорту Гульмарх у індыйскім Кашміры. Кітайская паліцыя закрыла трэніровачны цэнтр, які нібыта вербаваў тысячы інтэрнэт-ужывальнікаў па ўсім свеце і прадастаўляў ім курсы ў рэжыме онлайн па ажыццяўленню кібератакаў і распаўсюду шкоднага софтвэру. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаце ізноў праз паўгадзіны.